Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Latvijā 124 Malvīnēm īpašie sveicieni vārddienā un divi Malvie, arī viens Malvis Alvis saņem sveicienu vārddienā. Vārds Malvīna celies no senvācu vārda taisnība un no ķeltu meiteni. Raksturā nesalaužam optimiste, arī praktiska un darbīga. Savukārt Malvis atvasinājums no vārda Malvīne un ir pašapmierināts. Citkārt varētu pat teikt tāds ar vīrieša šarmu, to nevērīgo vīrieša šarmu apveltīts cilvēks. Un tagad sveicieni, kas atsūtīti mūsu pastā. Sirsnīgi sveicam mūsu mīļo Intiņu dzimšanas dienā un vēlam stipru veselību, prieku, laimi un lai viss izdodas. Sveic Alise ar ģimeni! Jānim Kuzikam liels sveiciens dzimšanas dienā, lai šis jaunais gads nes daudz laimes, prieka un brīnumainus mirkļus motokrosā. Sveic Ilmārs! Pasaulē labākajai mammai, manai mīļajai, mammiņai, Inetai, Nasirai. Mammuci, tu man esi pati labākā. Mans emocionālais atbalsts. Pie tevis var vienmēr atnākt izstāstīt visu. Bez tevis šī dzīve būtu pelēka kā debesis lietus laikā. Es tevi mīlu stipri. Vēlu tev visu vislabāko. Un lai tev viss izdodas un vienmēr atceries. Es esmu ar tevi, mīļo mammuci. Tava meita Dārta. Un sveicieniem, protams, pievienojas arī Radio Skonto.
Radio Skonto.